Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë, ju flasim nga studio në Prag. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Para se të fillojmë, ju njoftojmë me titujt kryesor. Ramush Haradina i lirohet me kusht, nuk lejohet të largohet nga Franca deri në vendimin e radhës. Qeveria Kosovës detyrohet të rishikoj disa aspekte të dialogut me Serbinë, thot zëvendës ministri Murtezaj. Administrata re amerikane do të jetë përkushtuar ndaj NATO-s, vlerëson sekretari përgjithshëm i kësaj aleance Stoltenberg. Vjetra viktima nga acari dhe bora në Ballkan dhe Evropën lindore. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e drejtësisë në Francë pas shqyrtimit të dokumentacionit ka vendosur që ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, të lihet i lirë me kusht që të mos dalë nga Franca dhe të lajmërohet tek autoritetet dy herë në javë. Autoritetet e drejtësisë në Serbi dorëzuan dy ditë më parë kërkesën për ekstradim të Haradinajt me, siç thanë, akuzat e reja për krime lufte në Kosovë. Njëri nga avokatët e mbrojtës të Haradinajt, Arjanit Koci, tha për Radion Evropa Lirë se shpreson që kërkesa për ekstradim nuk do të merret parasysh. Kurse njohësit e sistemeve të drejtësisë thonë se procedura tutje mund të zgjasin deri në 2 muaj. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Një gjykatë në Francë të njëjtën mori vendim që të lirojë me kusht liderin e partisë politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ky vendim u mor pas seancës së parë dëgjimore dhe pas parashitjes së kërkesës për ekstradim nga autoritetet e Serbisë dhe një kërkese të palës mbrojtëse për lirimin e tij. Autoritetet e drejtësisë në Serbi dorëzuan dy ditë më parë kërkesën për ekstradim të zotit Haradinaj, me siç thanë akuzat e reja për krime lufte në Kosovë në fund vitet e 90-ta ndaj popullatës jo shqiptare. Avokati i mbrojtës i zotit Haradinaj, Arjanit Koci, tha për Radion Evropa e Lirë se pas dorëzimit e kërkesës për ekstradim nga ana e Serbisë në gjykatën franceze, ajo do të shqyrtohet, por si shprehet ai, e njëjta do të refuzohet.
Unë fuqishëm besoj se kjo kërkesë do të refuzohet. Pra, për shkak se Serbia po i shfrytëzon këtë kërkesë për ekstradim me keq shpresim.
Pala mbrojtëse ndërkaq ka kërkuar lirimin e zotit Haradinaj bazuar në gjykimin e përfunduar në gjykatën për krime lufte në ish Jugosllavi, që ka trajtuar çështjet siç thon pretendon pala serbe. Ramush Haradinaj u ndalua në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze mbi bazën në një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet serbe për, siç thuhet, krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ai u mbajt në paraburgim me vendim të gjykatës franceze, e cila tha se po kërkon nga autoritetet serbe një kërkesë zyrtare për ekstradim. Ismet Saliu, profesori së drejtës penale, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë do të thotë tani procedura e lirimit me kusht.
Kjo është vetëm një mas, si më thon, temporale, përkohshme. Njëri nuk është liruar, nuk është liruar prej edhe nuk është vendosë definitivisht se çka do të bëhet me të. Dhe që rëzbut masa e sigurimit të pranisë së ti në Francë. Në vend të që tjetë i privuar në paraburg, tash është në lirimi, po është në përqjeli.
Profesori Saliu tha se procedura tjera për rastin Haradinaj në Francë në bazë të kërkesave nga pala serbe mund të zgjasin 1 deri në 2 muaj. Sipas tij, pasi që gjykata të analizoj provat, Ministria e Drejtësisë do të japë fjalën e fundit.
Masi ta analizon, ekzistojnë prova, fakte, apo nuk ekzistojnë. E mandej këto i procedohen Ministrisë e Drejtësisë, se kjo është çështje juridike, po ashtu edhe politike. Si gjykata angazhohet, po dhe ministria e drejtësisë, faktikisht ministri i drejtësisë e fjalën e fundit se a do të ekstradohet apo jo.
Ai ka thënë po ashtu se gjasat për ekstradimin e Ramush Haradinajt në Serbi janë të barabarta me zero.
Ai vjen konsiderim për shkak se me konventa ndërkombëtare, me konventa për ekstradim vitin 1957, konventa evropiane për ekstradim e ndalon ekstradimin në rastet kur dyshohet se shteti i cili kërkon që të ekstradohet personi i dyshuar nuk garanton gjykim të drejtë, korrekt, pamshëm.
Pas vendimit të drejtësisë franceze për lirimin me kusht, por jo edhe lirimit të plot të Haradinajt, ku kryesisht është shprehur shqetësim për masën e lirimit me kusht. Partia Haradinajt, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, është befasuar me vendimin e autoriteteve gjyqësore të Francës. Ne konsiderojmë se vendimi që ai të lirohet nga paraburgimi, por jo edhe të lejohet kthimi në ADHE, nuk është drejtësi e plot, thuhet në reagimin e AK-s. Kurse partia Nisma për Kosovën, partia opozitare që udhëhiqet nga Fatmir Limaj, ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me vendimin e autoriteteve gjyqësore franceze që kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, të mos kthehet në Kosovë, po vetëm të lirohet me kusht. Autoritetet në Francë thonë se rasti nuk ka implikime politike, me që po trajtohet nga organet e drejtësisë franceze dhe kanë pohuar faktin se kanë qenë në kontakte vazhdueshme me autoritetet në Kosovë për çështjen Haradinaj. Në Kosovë, ndërkaq udhëhecit e institucioneve kanë kërkuar zyrtarisht nga Franca lirimin e Haradinajt dhe janë zotuar për zbatim të masave reciprociteti ndaj Serbisë, nëse urdhër arrestet që datojnë nga fillimi viteve të 2000 nuk tërhiqen. Qeveria e Kosovës mori vendim ndërkaq javën e kaluar që t'i ndalojë hyrjen në Kosovë presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić dhe zyrtarëve të tjerë në ditën e Krishtlindjeve ortodokse. Marrëdhëniet ndërmjet palëve ranë në nivelin më të ulët që prej fillimit të bisedimeve në Bruxelles, të lehtësuara nga Bashkimi Evropian, e cila sërish ka bërë thirrje për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimit në të gjitha fushat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas vendimit për lirimin me kusht nga paraburgimi të ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, ministri i jashtëm dhe zëvendës kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë se qeveria serbe nuk do të reagojë sot ndaj këtij vendimi. Tërkaq televizioni shtetëror serb RTS raporton se kryeministri serb Aleksandar Vučić e ka thirrur një mbledhje të qeverisë për nesër, gjatë të cilës do të merret vendim për këtë. Vetëm sa për kujtim të ndëruar dëgjues, sot ish-kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj u lirua nga paraburgimi me kushtin që të mos largohet nga Franca deri në vendimin e radhës të gjykatës franceze. Haradinaj u ndalua javën e kaluar në aeroportin e Bazelit nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër aresti të vjetër të Serbisë. Vazhdojmë tutje me një tjetër material nga Prishtina. Qeveria Kosovës është e shtrënguar që të rishikoj disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë. Këtë e ka konfirmuar zëvendës ministri i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj. Sipas tij, Serbia është duke sabotuar vazhdimisht procesin e normalizimit të marrëdhënieve. Edhe analistët mendojnë se qeveria duhet të rishikojë agjendën sa i përket dialogut, por disa prej tyre mendojnë që nuk duhet ta ndërpresë në tërësi atë. Bekim Bislimi sjell raportin në vijim.
Autoritetet e Kosovës kanë paralajmëruar se do ta rishikojnë dialogun me Serbinë në disa aspekte. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se sjellja e qeverisë së Serbisë në raport me dialogun dhe me çasjen e përgjithshme që synon normalizimin e raporteve ndërmjet të dy vendeve kanë qenë destruktive dhe ato po vazhdojnë të jenë të tilla. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se sjelljet destruktive të Serbisë janë strategji e konsoliduar mirë e qeverisë së këtij shteti. Përballë kësaj situate, sipas tij, pavarësisht se qeveria e Kosovës i është qasur seriozisht normalizimit të marrëdhënieve me shtetin serb, ajo është e shtrënguar që të reagojë.
Qeveria e Republikës Kosovës është e shtrënguar që të rishikojë disa aspekte lidhur me dialogun me Serbinë, sepse esenca e dialogut është që të zbatohen marrëveshjet. Natyrisht, çdo vendim qeveria e Republikës së Kosovës në këtë drejtim do ta marrë duke pasur në konsiderim interesin më të lartë dhe interesat nacionale të Republikës së Kosovës dhe qytetarëve të saj.
Zëvendës ministri Murtezaj ka shtuar se zyrtarët e qeverisë së Serbisë tashmë e kanë bërë të qartë se nuk ju ngutet për të normalizuar marrëdhëniet me Kosovën dhe sipas tij në këtë kuptim ata shpeshheri kanë bërë presion edhe Bashkimit Evropian.
Hala serbe nuk është fare interesuar, përkundrazi është duke sabotuar procesin e normalizimit në mënyra nga më të ndryshmet.
Në anën tjetër, publicisti Alil Matoshi, i njohur si zhvillimeve politike në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se Serbia tashmë ka ndërtuar një strategji për neglizhimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles në kuadër të dialogut me Kosovën. Sipas tij, qeveria e Serbisë po luan si shprehetaj me dy letra në raport me Bashkimin Evropian.
Thjesht do ta shantazhu Bashkimin Evropian, kinse ajo ka përpara dy zgjedhje. E pora do thot ka Rusia apo ka Bashkimi Evropian. Dhe në këtë situatë, duke i qitë për pora shumë sfida Kosovës dhe duke i neglizhu zbatimin e marrëveshjeve, Serbia po synon që të përfitoj sa ma shumë nga dialogu me Kosovën për ball integrimeve në bashkimin evropian.
Kohët e fundit, sidomos pas në delimit të shkryministrit të Kosovës dhe liderit aliancës për ardhëmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj nga autoritetet franceze në bazë të një urdhër arrestit të Serbisë në Interpol, janë shtuar zërat nga shoqëria civile, sidomos nga partitë opozitare në Kosovë, që dialogu me Serbinë të ndërpritet. Qeveria e Kosovës nuk ka shprehur ndonjë qëndrim si një gjë e tillë mund të ndodhë, ndërkohë që kuvendi i Kosovës nuk ka arritur ta miratojë një rezolutë me kërkesën për lirimin e Haradinajt, më për shkakun se një nga pikat e propozimit rezolutës rekomandonte ndërprerjen e dialogut me Serbinë. Analisti Matoshi gjithashtu shpreh mendimin se ky dialog nuk duhet të ndërpritet.
Qeveria e Kosovës duhet me rimendu edhe ndoshta me reformatu dialogun me Serbinë. Po edhe në këtë rast, kurse si nuk vjen në shprehje ndërprerja e bisedimeve siç po kërkohet, sepse bisedimet me Serbinë për Kosovën në këto momente politike janë interes nacional i saj dhe duhet që në raport me Serbinë të ndërtohet një strategji. Në afat mes me ndoshta për 5 vite të arshme se si duhet të përballohen ofanzivat diplomatike që i kanë dërmuar Serbia, sidomos do thot në këto 2 vjetet e fundit.
Matoshi ka shtuar se Kosova duhet të shtojë më shumë çështje dhe dilema në agjendën e bisedimeve dhe në agjendë të mos jenë gjithmonë vetëm kërkesat e Serbisë për serbët e Kosovës, si dhe raportet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temë të informacioneve, po mbesim në Kosovë. Mos përfshirja Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza ka dëmtuar afaristët kosovarë. Pamundësia për të qarkulluar pa viza drejt vendeve të Schengenit ka bërë që edhe marrveshja për stabilizim asocim që Kosova ka nënshkruar me bashkimin evropian të mos arrijë efektet e pritura. Nga Prishtina në këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Marveshja për stabilizim asocim me cila filloj të zbatohet në Kosovë në muajin prill të vitit të kaluar nuk ka dhën efektet e pritura, thonë përfaqësues të shoqatave që mbrojnë interesat e bizneseve dhe afarisë në vend. MSA-i hapi dyert bizneseve të Kosovës për pjesëmarrje në tregun prej 500 milion banorësh, por që kjo sipas përfaqësuesve të bizneseve nuk po arrin të realizohet. Kryetari i bordit të Odës Ekonomike Gjermane në Kosovë, Fadil Hoxha, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se MSA nuk po arrin të ketë zbatim të mirëfillt dhe efekte pozitive për shkak të mungesës së liberalizimit të vizave.
Shqetësimi nuk është më i vogël, është shumë i lartë tani, nga që po flasim për biznese shumë konkrete që ka mundësi me u lidhë dhe me u plasuar produktet shumë nga Kosova atje, dhe unë e shoh si një shqetësim dhe pengesë shumë të madhe liberalizimin e vizave, sidomos për bizneset e dëshmuara që janë në Kosovë.
Pavarësisht hyrjes së MSA-s në fuqi, shton Hoxha, pronar të bizneseve në Kosovë në mungesë të lëvizjes së lirë në shumë raste nuk arrinë të krijojnë kontakte me partnerët e tyre në vendet e Bashkimit Evropian.
Ka arë një moment dhe një shanse jashtëzakonshme për bizneset tona që zhvillohen ato në njërë pavarësisht prej politikave të mëdha që janë që nuk mundem të lëvizim bizneset vetë dhe as politika e Kosovës vetë që nuk e ka fuqinë që të ndryshojë ato. Bizneset përmes MSA-s ne kena mundësi të krijojmë vlera shtesë për shoqërinë tonë.
Me zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të paraantarësimit deri në vitin 2020 do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro. Nga kjo është thënë se do të përfitojnë edhe prodhuesit për të rritur dhe zgjeruar kapacitetet e tyre prodhuese dhe përpunuese. Por që sipas pronarëve të bizneseve, kapacitetet e tyre prodhuese nuk mund të zgjerohen derisa nuk arrijë të udhëtohet pa viza në vendet e BE-s. Shaqir Palushi, pronari kompanisë Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike, thot për Radio Evropa e Lirë se në raste të shumta nuk kanë arritur të krijojnë kontakte me bizneset e vendeve të BE-s për shkak të mungesës së vizave.
Liberalizimi i vizave, cili sigurisht që është pengesë për një kompani e cila është fokusuar në eksport, e në këtë rast këtë bëjmë ne, do të thotë kompania jonë me qenë se mbi 20% të dhëtë prodhimit e dedikon për tregun e jashtëm dhe kryesisht në Bashkimin Evropian. Prandaj mendoj që mos liberalizimi i vizave sigurisht që është një lajm jo i mirë dhe kjo në fund e vështirëson mënyrën e komunikimit të lëvizjes së lirë.
Ai tregon se për të pajisur me një vizë presin shumë gjatë dhe po ashtu kërkojnë dokumente të shumta, gjë që u shkakton atyre lidhje, humbjen e shumë partnerëve të mundshëm.
Kemi pas një rast kur ne kemi marrë pjesë me një panajër dhe një profesioni ka marrë një vizë 5 ditore, që është dashur ta lënë panajërin në gjys edhe të kthehet prapë për shkak të dhënës vizës më tepër.
Liberalizimi i vizave për Kosovën mbetet një nga temat dhe çështjet më të diskutuara viteve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ballkani dhe Evropa Lindore janë përfshirë nga një ftohtje acar dhe të rreshura të mëdha të borës që deri më tash kanë marrë jetën së paku 73 njerëzve. Temperaturat në disa vende kanë rënë nën minus 20 gradë Celsius. Vetëm në Ballkan, përfshirë edhe Kosovën, kanë vdekur 15 persona nga temperaturat e ulta. Më të rrezikuarit konsiderohen të pastrehet dhe migrantët. Materiali në vijim i zyres qendrore të Radios Evropa e Lirë sjell detajet. Autoritetet kanë thënë se së paku 73 persona kanë vdekur për shkak të kushteve ekstreme të motit, që konsiderohet si më ftohta prej vitit 1963. Prej kësaj shifre, 15 njerëz kanë vdekur pasi kanë ngrirë nga të ftohtit në Ballkan, 4 të moshuar në Bosnjë, 6 njerëz në Serbi, 2 persona të pastrenë në Kosovë dhe një grua moshuar e 2 të pastrenë në Maqedoni. Me temperatura që gjatë natës shkojnë deri në minus 20 gradë Celsius, agjencitë humanitare kanë paralajmëruar me 11 janar se sidomos personat e pastre dhe migrantët janë më të rrezikuarit nga të ftohtit ekstrem. Mbi 7500 njerëz kanë mbetur në Serbi në një mot më të ftohtë acart, përfshirë edhe disa dietra që kanë mbetur afër kufirit me Hungarinë. Situata po bëhet gjithnjë më dëshpruese derisa mijëra njerëz janë të ekspozuar ndaj acarit, ka thënë për Reuters bashkthemeluesja e organizatës ndihmonie refugjatët Josie Nolten. Autoritetet serbe kanë kërkuar nga të gjithë migrantët që të futen nëpër qendrat e azilkërkuesve. Qindra migrant kanë mbetur në strehimore të improvisuara apo nëpër depo të braktisura dhe vagona treni në Beograd. Agjencia për refugjate qeverisë serbe ka thënë se rreth 400 persona janë pajtuar që të largohen nga rrugët prej se është përketsuar moti javën e kaluar. E njëjta agjenci ka thënë se asnjë grua apo fëmijë nuk është momentalisht duke e kaluar natën në përparqe apo strehimore jo zyrtare. Mirë po organizata Save the Children ka thënë se rreth 1500 migrant përfshirë edhe qindra fëmijë pa mbikëqyrje, disa prej të cilëve të moshës 10 vjeçare janë duke fjetur në objekte të braktisura. Andreas Ring, përfaqësuesja për Ballkanin e Save the Children, ka thënë se Bashkimi Evropian e ka për detyrë që të garantojë sigurinë e migrantëve. Dështimi i BE-s për të reaguar po lë mijëra refugjatë dhe migrantë, përfshirë edhe fëmijë pa përcjellje, thjesht në të ftohtë, ka thënë ajo. Autoritetet kanë thënë se shumë migrantë nuk e duan ndihmën, pasi frikësohen që kështu do të paraburgosen apo bllokohen derisa janë në lëvizje drejt Evropës perëndimore. Greqia ndërkohë ka dërguar një anije për bartjen e tankeve në ishullin e Lesbos, e cila ka mundësi të strehoj 500 refugjatë dhe migrantë që kanë qenë duke jetuar në kampe, ku grupet e mjekëve kanë thënë se kushtet janë jo njerëzore. Shkollat janë mbyllur në Lesbos dhe në zona që janë më së keqe të goditura në Serbi dhe Rumani. Policia kufitare në Moldavi përkohësisht ka mbyllur 7 pika kufitare me Ukrainën për shkak të rreshorave të dendura të borës. Pjesë të mëdha të Bullgarisë veriore dhe lindore janë paralizuar nga bora e cila ka bllokuar rrugë dhe mbi 100 qyteza dhe fshatra kalon pa energji elektrike. Edhe autostrada që e lidh kryeqytetin Sofia me portin e detin e zi të Burgasit është mbyllur. Ushtarët bullgar kanë përdorur makineri të rënd për të pastruar rrugët kryesore, për të shpëtuar njerëzit e bllokuar dhe për të furnizuar fshatrat rurale me ushqime dhe ujë. Ministria e Energjisë së Bullgarisë ka thënë se ka refuzuar kërkesat për energji nga vendet fqinje si Greqia dhe Turqia për të evituar reduktimet për banorët vendës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Besime edhe pak minuta tek tema njëjtë, situata është shumë e rëndë për këtë moti të ftohtë, veçanërisht në Maqedoni, ku deri më tash, si pasojë hipotermisë kanë vdekur së paku 3 persona. Korrespondentja jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, e ka vizituar qendrën të pastreve të kryqit të kuq në lagjen Momin Potok të Shkupit dhe sjell materialin në vim. Ta ndjekim.
Temperaturat e ulta ekstreme që kanë kapluar javën e fundit Maqedoninë, madje duke ulur 20 gradë në zero, kanë goditur veçanërisht personat e pastre. Mahmud Bekirov prej vitesh jeton në rrugë. Ai thotë se nga lëmosha arrin të siguroi ushqim të mjaftueshëm për të mbijetuar, por si shnarrafen problem paraqeti ftohti që si bëhet ball veçanërisht gjatë netëve. Bekirov për Radion Evropa e Lirë thotë se nga ngrirja ka shpëtuar fal strehimit në qendrën e të pastreheve të kryqit të kuq në lagjen Momin Potok të Shkupit. Për ushqim disi mund të gjindemi, nga jo që sigurojmë si lypës ose duke gërmuar në shportat e mbeturinave, por problemi më i madh për mua tani është si të mbetem gjallë në minus 20 gradë Celsius brendanatës në hapsirë të hapur, thot Mahmud Bekirov, të cilin e takojmë duke kërkuar lëmosh në hapsirat e qendrës tregtare të Shkupit. Për derisa Enver Sulejmani thot se në qendrën e kryqit të kuq është strehuar vetëm për disa ditë sa zgjatin temperaturat e ulta. A i thot se ka shtëpi, por kushtet i ka shumë të vështira. Pasi s'ka rritur të shlye borgjin e faturave elektrike, i a ka ndërprer dhe rymen.
Pse ku morë se s'ku mu slova të roj. Unë tishëm të shpije të rojshna, ma me një shërish, frigide, për qatë ku morë këtu. Me penzia, me kredi, së mopën. A ty ushtë këtë, pëqmati nuk interesohet për me i dhonë dikujna që i takonë. Mund ta kontenzia.
Blago që Boshkov e gjejmë në qendrën e kryqit të kuq. Ai thos se ndjehet i indinjuar se përderisa këto ditë të ftohta dimri për disa net ka vendosur të kaloj natën këtu, dikush ja ka djegur tendën ku ka qëndruar brenda vitit.
Ja prekuzimo ose me zgrihen, jo, ne. Në një prëna temperaturje.
Tani në këto ditë të ftohta, fatmisis që jam strehuar këtu në qendrën e kryqit të kuq sa për të kaluar këto ditë të ftohta. Ndryshe unë jetoj në një tenë që më kanë dhuruar, të cilën e kam vendosur në periferi të Shkupit. Si jetoj, ashtu si që jetojnë të gjithë lipsarët. Me atë pak para që siguroj gjatë ditës blej ushqim dhe kthehem në tendën time për të kaluar natën. Në të nxehtë, në të ftohtë, ajo është treha ime e vetme për 10 vite të plota. Ky është fati im pasi fabrika ku punoja shkoj në falimentim dhe unë mora të pjetan, thot Blagoj që Boshkov që ka shkelur të 60-at. Nga ana tjetër, Dragana Lazarevs, ka koordinatore i qendrës së kryqit të kuq në Momin Potok të Shkupit për të pastrehat për Radion Evropa e Lirë, bën të ditur se natën në këtë strehimore e kalojnë nga 17 deri 22 persona, të gjithë nga Shkupi. Lazarevs ka thot se gjatë javës së fundit, përderisa vendi përballet me temperatura shumë të ulta, organet e policisë, pastaj qendra për menaxhim e kriza, por më së shumti janë vetë qytetarët ata që i kanë telefonuar qendrës së kryqit të kuq për të hapur dyer për të pastrehat që i takojnë në hapësira të hapura.
Unë kam dalë se definitivisht për mrzmatin që fshira dvelica spasit me ot hipotermia.
Të pastrehat kur vin këtu janë në një gjendje shumë të rëndë. Natën mes dielës dhe të hanës ekipet tona pas u lajmëruan nga qytetarët e ndërgjeshëm, arritëm të shpëtojmë dy persona të cilët ishin në një gjendje të rënd hipotermie. Pothuajse ata ishin të shtangur, por pas trajtimit mjekësor gjendja e tyre është stabilizuar, na thot Dragana Lazarevska, koordinatore e qendrës për të pastrehat në kuadër të kryqit të kuq. Ndryshe tre persona kanë humbur jetën në Maqedoni si pasojë hipotermisë nga temperaturat ekstreme të ulta të cilat e kanë kapluar vendin, madje duke shënuar minus 20 gradë në zero. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kabineti i Presidentit të Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik, ka thënë nuk e ka marrë vizën për të udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dodi ka thënë se ka qenë i ftuar që të marë pjesë në një nga ballot që organizohen ditën kur Donald Trump do të inaugurohet si president më 20 janar. Më parë, ambasada amerikane në Bosnjë ka thënë se Shtetet e Bashkuara përkrahin proceset ligjore kundër Dodikut të nisura nga institucionet e Bosnjës dhe Hercegovinës për shkeljen e marrëveshjes së Daytonit. Komisioni i Senatit Amerikan për marrëdhënie me jashtë ka miratuar mbrëmë një rezolutë në përkrahje të antarësimit të Malit të Zi në NATO. Rezoluta tani duhet të marrë edhe 2/3 të votave në Senat. Nëse Mali i Zi pranohet në NATO, ky do të ishte zgjerimi i parë prej vitit 2009 pas pranimit të Shqipërisë dhe Kroacisë. Pas fitores të Donald Trump në zgjedhjet presidenciale ka pasur shqetësime nëse SBA do të ndryshoj përkushtimin ndaj NATO si rezultat i disa deklarimeve të Trumpit gjatë fushatës. Jam absolutisht i bindur se presidenti dhe administrata re amerikane do të mbesin të përkushtuar ndaj NATO-s. Ky ka qenë edhe mesazhi i qartë që presidenti i zgjedhur Trump më ka dhënë kur kemi biseduar bashkë disa ditë pas zgjedhjeve në SBA, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO Jens Stoltenberg gjatë konferences së sotme me gazetarë në Bruxelles. Ish generali Marinës Amerikane, nominuar për postin e sekretarit të ri të mbrojtjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka thënë se Rusia ka zgjedhur të bëhet konkurent strategjik dhe Washingtoni duhet të përballet me këtë sjellje të Moskës. James Mattis ka deklaruar kështu para Komisionit të Senatit për shërbimet e armatosura, e cila është duke mbajtur seancën e parë dëgjimore për këtë nominim të presidentit të zgjedhur Donald Trump. 66-vjeçari Mattis e ka udhëhequr okupimin e Afganistanit në vitin 2001. Pas sulmeve të 11 shtatorit dhe më pas edhe okupimin e Irakut për largimin e Saddam Husseinit nga pushteti në vitin 2003. Më vonë ai udhëhoqi trupat amerikane për rimarrjen e qytetit të Fallujës në një nga betejat që të konsideruara më të përgjakshme në vitin 2004. Më vonë ai ka udhëhequr komandën qendrore amerikane në vitin 2010, duke mbikëqyrur operacionet ushtarake në lindje të mesme deri në pensionimin e tij në vitin 2013. Drejtori i inteligjencës kombëtare amerikane James Clapper ka thënë se ai ka biseduar me presidentin e zgjedhur Donald Trump në 11 janar pasi është publikuar lajmi se dy shoqë operative të inteligjencës ruse kanë mbledhur informacione kompromituese personale dhe financiare rreth Trumpit. E nënvizova se ky dokument nuk është prodhimi komunitetit të inteligjencës amerikane dhe se nuk besoj që rrjedhja në media është bërë nga dikush brenda këtij komuniteti, ka thënë Clapper. Sipas Associated Press, dosja përmban informacione të paverifikuara rreth bashkëpunimit të afërt të rrethit të brendshëm të Donald Trumpit me ruset sa i përket sulmeve kibernetike ndaj llogarive të demokratëve. Zëdhënësi presidentit rus Vladimir Putin ka thënë sot në Moskë se Kremlini shpreson që Putin dhe presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump do ja kalojnë mirë. Dmitri Peskov ka bërë këtë deklaratë në kryeqytetin e Rusisë në Moskë një ditë pasi Trump, gjatë konferencës së parë me gazetarë të mbajtur pas zgjedhjeve presidenciale, ka lavdruar Putinin duke shtuar se ai dëshiron që të përmirësoj marrëdhëniet me Rusinë. Kjo nuk do të thotë gatishmëri për të pajtuar për gjithçka me njëri tjetrin. Kjo është pothuajse pamundshme dhe Moska nuk po pret këtë, por dialogu jep shpresë dhe mund të na ndihmojë të gjejmë mënyra të dalim prej situatave të vështira, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit. Ministri i jashtëm italian ka thënë se shpreson që Rusia së shpejti do i bashkohet grupit të 8 fuqive botërore, ku Moska nuk bën pjesë më prej se ka aneksuar gadishullën Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Ne nuk mundemi, por do të donim të vazhdonim formatin e G8-s me Rusin, duke dhënë fund atmosferës e luftës së ftohtë, ka thënë Angelino Alfano, kanalit të dytë publik italian Rai 2 me 11 janar. Italia, cila ka kërkuar heqjen e sanksioneve ndaj Rusisë, shpreson që administrata ardhshme amerikane në nënheqjen e Donald Trumpit do ta përmirësoj marrëdhëniet me Rusin dhe ta bëjë të mundshme për Moskën që t'i bashkohet grupit të 8 fuqive botërore. Dhe lajmi fundit, shkrimtari i njohur nga Kosova, Ramiz Kelmendi ka vdekur të mërkurën në mbrëmje në moshën 86-vjeçare në Prishtinë. Ai takoi një plejadë të shkrimtarëve të parë të pas luftës së dytë botërore në Kosovë. Presidenti i Kosovës ka shprehur ngushëllime në profilin e tij në Facebook, ndërsa kryeministri Sam Mustafa përmes një komunikate ka thënë se Ramiz Kelmendi do të mbahet mend si një intelektual erudit i cili dha kontribut të shquar në zhvillimin e gazetarisë, krimtarisë letrare dhe fushave të tjera të kulturës në Kosovë. Dam bllokun e lajmeve. Të nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë në internet evropaelire.org, ku mund të gjeni të gjitha kronikat e transmetuara më shumë detaje, disa prej cilave ofron edhe në formate të ndryshme. Mos harroni të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.